რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ღამის თავისუფლებას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან სალომე აფხაზიშვილი გაუძღვები. მოკლედ იმის შესახებ, რასაც დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში მოისმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგაცნობთ იმ საერთაშორისო გამოხმაურებას, რომელიც მოჰყვა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებას სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ჩაკეტვასთან დაკავშირებით.
ამ თვალსაზრისით ისინი ხა ცდილობენ, რომ ცეცოლა მოახდინონ ქართულ მხარეზე და საერთაშორისო თანამეგობრობაზე, განსაკუთრებით ევროკავშირზე, ითვლის იმ ფონზე, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღო.
მოისმენთ სიუჟეტს ბათუმიდან, რომელიც შეეხება ექიმების პროტესტს კლინიკის ხელმძღვანელების მიერ მათი უფლებების დარღვევის შესახებ.
უპირველესი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ჩვენი აზრის გამოხატვის პრობლემაა, რომელიც ძალიან დიდი ხანია შეიქმნა სამართლობრივში, მაგრამ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვართ თავისუფალი ადამიანები და იმას ვიტყვით, რასაც ვფიქრობ.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ეროვნული უმცირესობების პრობლემებზე რეგიონებში.
მოდით ესე თუ გვინდა ინტეგრაცია გავაკეთოთ თქვენ და ჩვენ ერთად. ერთად უნდა გავაკეთოთ. თუ მარტო არც აზერბაიჯანი ვერ გააკეთებს, ამშობლების უნდა რომ ხედავს რომ ჩვენი სამშობლო არის საქართველო. ჩემი მომავალი იქნება საქართველოში და არა აზერბაიჯანის თურქეთში.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილება ჩაიკეტოს სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ნაწილი. ორსანტია ოტობაისა და ხურჩა ნაბაკევის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების ჩაკეტვას გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გამოთქმულია ღრმა შეშფოთება აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილების გამო. ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამს ადგილობრივი მოსახლეობაც, თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა გადაწყვეტილების შეცვლას არ აპირებს. მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტმა 6 სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან 4-ის დახურვის გადაწყვეტილება 2016 წლის 26 დეკემბერს მიიღო. აფხაზეთის საბაჟო სამსახურის უფროსმა დაურ კობახიამ რუსულ მედიას განუცხადა, რომ ბოლო ორ გადასასვლელ პუნქტზე ნაბაკევსა და ოტობაიაში მიმოსვლა 5 მარტს ღამით შეწყდა. 6 მარტს კი დილის 10 საათზე გაიმართა პუნქტების დახურვის ოფიციალური ცერემონია, რომელშიც ადგილობრივი ადმინისტრაციის სასაზღვრო და საბაჟო სამსახურების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. დაურ კობახიას თქმით, ადგილობრივი მოსახლეობა თავდაპირველად აპროტესტებდა გადასასვლელების გაუქმებას, მაგრამ ახსნა განმარტებების შემდეგ მიხვდა, რომ პროტესტს აზრი არ აქვს და შეეგუა სიახლეს. თუმცა ის ფაქტი, რომ ეგრეთ წოდებული დაბალი ზონის მცხოვრებლებს ადმინისტრაციული საზღვრის გადასაკვეთად რამდენიმე ათეული კილომეტრის გავლა და ენგურის ცენტრალურ ხიდთან მისვლა მოუწევს, კლავინდებურად დიდ უკმაყოფილებას იწვევს.
დაბალი ზონის დაგადაკეტილია და ეხლა მოგვიწევს 130 კილომეტრი გავლა.
და რა ვიცი მე, ხა ზეგელორი
ხარ. დაბალი ზონიდან ხარ მოგზანდები?
ხო, ჩაიკეტაო და არ ვიცი ათე წამოვედი. ექიმთან მივდივარ და არ ვიცი.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას ცნობით განსაკუთრებით გაურთულდა ცხოვრება იმათ, ვისაც ყოველდღიურად უწევდა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა. განმუხური საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილის ზურაბ ჯოლოგუას განცხადებით, თუ ადრე აფხაზეთიდან 16 მოსწავლე გადმოდიოდა, ახლა ეს რიცხვი 9-მდე შემცირდა.
დავსახეთ ასეთი ღონისძიება, ბავშვები აქ დარჩენილი იყვნენ სოფელში, ნათესავები ყავთავ და ნათესავები სახლიდან დადიან. დღეით გომარობით 9 ბავშვი, აქედან 4 არის ოტობაია, 5 არის ფიჩორი.
შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ შეშფოთება გამოთქვა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა.
აღნიშნული გადაწყვეტილება უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების, განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ფუნდამენტურ უფლებებს და ემსახურება ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონის დანარჩენი სამყაროსგან იზოლირებას.
აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული, რომ ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, რაც შეეხება უშუალოდ გადასასვლელების დახურვას. ამასთან დაკავშირებით განცხადებაში ვკითხულობთ.
გადასასვლელების დახურვა კიდევ უფრო შეზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას და ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავალს. ამგვარი ქმედებები არამხოლოდ ართულებს ადგილობრივთა ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, არამედ ნიადაგს აცლის საზოგადოების ნდობასა და რწმენას და აზარალებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიას, რომელიც კონფლიქტისგან დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული საკითხების განსახილველ მექანიზმადა აღიარებული. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს აღნიშნული გადასასვლელების გახსნას, რათა ბავშვებს სკოლაში სიარულის, ხოლო მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების, სავაჭრო საქმიანობის წარმართვის, ნათესავებთან მისვლისა და სამედიცინო დახმარების მიღების საშუალება მიეცეთ.
თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა შეუვალია და არაპირებს გადაწყვეტილების შეცვლას. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია კი ფიქრობს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ეს ნაბიჯი გამოძახილია იმ იმედების გაცრუებისა, რაც უკავშირდებოდა რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას. რუსეთი და რამდენიმე ქვეყანა აღმოჩნდა გამონაკლისი. ორმა ქვეყანამ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება უკანაც კი გაიწვია. შესაბამისად, გასაკვირი არ არის, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ცდილობს შეცვლას სტატუს კვო.
ამ თვალსაზრისით ისინი ახლა ცდილობენ, რომ შეცვლა მოახდინონ ქართულ მხარეზე და საერთაშორისო თანამეგობრობაზე, განსაკუთრებით ევროკავშირზე. მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღო და საქართველოს ხელისუფლებას თავაზობს აფხაზეთში და აფხაზეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომ ისარგებლონ ამით, ისინი ცდილობენ, რომ პირიქით ამით შეცვლა მოახდინონ დანარჩენ თქვა ქართველებზე, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, რომ ამის შემდეგ რაღაცნაირად თქვა ან ევროკავშირმა მაგალითად დაუშვათ რაღაც გამონაკლისი და მითუმეტეს ისინი ამას ხშირად აცხადებენ, რომ ისინი არიან იზოლირებული და ვერ ჩადიან, ასე თქვა. ანუ პოლიტიზირებას ახდენენ ამ საკითხის, რომ რაღაცნაირად გაუშვან გამონაკლისი იგივე ევროკავშირის ფარგლებში, რომ თქვა აფხაზეთში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა მოგზაურონ ევროპაში სხვაგან აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პასპორტი თუ რაღაცნაირად.
შესაძლებელია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ამ გზით ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიქცევას და ერთდროს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივის ჩართულობა აღიარების გარეშეს გააქტიურებას რამე ფორმით. თუმცა, როგორც უნდა იყოს, კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობაზე ზემოქმედების საშუალებები შეზღუდული აქვს როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას.
ერთადერთი სამწუხაროდ მექანიზმი არის ისე საერთაშორისო თანამეგობრობა მოახდინოს შეცვლა თქვა რუსეთზე, იმიტომ რომ რუსეთი არის მათი მფარველი ოფიციალურად, როგორც დე-ფაქტო ასე დე-იურეც, და თქვა აიძულებს რუსეთის ხელისუფლება, რომ გარკვეული გავლენა მოახდინოს, იმიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობა პირდაპირ ასე თქვა ვერ ახდენს აფხაზეთზე, იმიტომ არ ცნობს მას და ბუნებრივი აქაც შეზღუდული არის. საქართველოს ხელისუფლებასთან ზუსტად იგივე სიტუაციაც, ანუ მაგრამ ამის გაკეთება რთული არის, იმიტომ ის იმ გეოპოლიტიკურ კონტექსში, რომელიც დღეს არის, როცა დასავლეთისა და რუსეთის ურთიერთობები საკმაოდ პრობლემურია და სწორედ ეს იციან აფხაზებმა და აქედან გამომდინარე სარგებლობენ ამ სიტუაციით.
აღნიშნავს კორნელი კაკაჩია, რომელსაც ესაუბრა ჯიმ შერხუიაშვილი თემაზე აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ჩაიკეტოს სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ნაწილი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განხილველმა პალატამ რუსთავი ორის იურისტების მიერ მომზადებულ დოკუმენტაციაზე დაღრნობით დააკმაყოფილა ტელეკომპანიის მოთხოვნა და უვადოდ შეაჩერა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ტელეკომპანიის მფლობელად ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში გამოცხადდა. 7 მარტის გადაწყვეტილებით სტრასბურგის სასამართლომ გააგრძელა 3 მარტს მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც თავდაპირველად აღსრულების რამდენიმე დღიდან შეჩერდა. გადაჭერებას გულისხმობდა. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების გახმაურების შემდეგ რუსთავი ორის მისამართით მტკიცე მხარდაჭერა გამოხატა სამოქალაქო საზოგადოების დიდმა ნაწილმა. საქართველოში მედია პლურალიზმის ხელყოფაზე ამახვილებდა ყურადღებას მედია საშუალებების არასამთავრობო სექტორისა და პოლიტიკური ოპოზიციის ძალიან დიდი ნაწილი. ხელისუფლება კი აღნიშნავდა, რომ ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებით მოქმედებენ და რუსთავიორთან დაკავშირებული პროტესტი ყოფილი მართველი პარტიის რევანშისტულ გეგმებს უკავშირდება. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
საქმე რუსთავი ორის საქართველოს წინააღმდეგ შევიდა არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ევროპის მართლმსაჯულების ისტორიაში. ჩვენი მოთხოვნა დროებითი ღონისძიების გაგრძელების შესახებ ერთხმად და უვადოდ იქნა დაკმაყოფილებული, განაცხადა 7 მარტს საღამოს 8 საათისთვის გამართულ ბრიფინგზე რუსთავი ორის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ, მას შემდეგ რაც ტელეკომპანიამ მიიღო შეტყობინება სტრასბურგიდან უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილების სახსრულების შეჩერების გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით. რუსთავი ორის გუნდისა და იურისტების გარდა ნიკა გვარამიას სამადლობელ სიტყვებს არაერთი სხვა ადრესატიც ჰყავდა.
მე მინდა მიულოცო ეს დღე ყველა იმ ადამიანს, ვინც ნამდვილად იდგა ჩვენ გვერდით, მთელ ქართველ ერს, მთელ ქართულ საზოგადოებას, არასამთავრობო სექტორს, პოლიტიკურ პარტიებს, ჩვენს მეგობარ დიპლომატებს, უცხო ქვეყნის მთავრობებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ არა მათი ერთსულოვნება და რომ არა მათი უპირობო მხარდაჭერა არა მხოლოდ რუსთავი ორის და არა პირველ რიგში რუსთავი ორის, არამედ ქართული სახელმწიფოს და ქართული დემოკრატიის ერთხმად მხარდაჭერამ მოიტანა ის, რომ დღეს ევროპამ ჩვენ გადაგვარჩინა, მან გადაარჩინა ქართული დემოკრატია. ყველას გილოცავთ, მეტი ლაპარაკი აღარ შემიძლია.
ეს არის მესიჯი ხელისუფლებისთვის, რომ მას ქვეყნის შიგნით აქვს სერიოზული პრობლემა სამართლიან სასამართლოსთან დაკავშირებით. ეუბნება რადიო თავისუფლება ჟურნალისტი, მედიამკვლევარი ზვიად ქორიძე, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული რუსთავი ორის მხარდამჭერ პროცესებში, რადგანაც თვლიდა, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2 მარტის გადაწყვეტილების აღსრულება საფრთხეს შეუქმნიდა მედიის დამოუკიდებლობასა და მედია პლურალიზმს საქართველოში. ზვიად ქორიძე მიიჩნევს, რომ ამ გადაწყვეტილებით ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ თბილისის მისამართით სათქმელი გარკვევით თქვა.
ის, რომ ტელეკომპანიამ ვერ ისარგებლა სამართლიანი სასამართლოს უფლებით და ამაზე არსებითი მსჯელობა მოუწევს ევროპის სასამართლოს, ეს არის ერთი სიგნალი. მეორე სიგნალი არის ის, რომ გამოხატვის თავისუფლება, რომელიც შეიძლებოდა ყოფილიყო დარქმის ქვეშ, კერძოდ იმ სარედაქციო პოლიტიკის განადგურებით, რომელიც აქვს ამ პროცესს რუსთავი ორს, თუკი შეიცვლებოდა იქ მართველობა, გამფლობელობა, ესეც პრობლემა და პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, ის, რომ ეს მედია პლურალისტური გარემო უნდა იყოს შენარჩუნებული და ხელისუფლებას უნდა გაუჩნდეს იმუნიტეტი განსხვავებულ აზრზე, ხელისუფლებას უნდა გაუჩნდეს იმუნიტეტი მედიის თავისუფლებაზე და გამოხატვის თავისუფლებაზე. თუ ხელისუფლებას ექნება პრობლემა ამღირებულებების მიმართ, მაშინ ეს იქნება პრაქტიკულად ანტიევროპული ხელისუფლება, ხელისუფლება, რომელიც საქართველოს საზოგადოების და ქართული სახელმწიფოს დიდი ხნის მანძილზე გაცხადებულ მიზანსთრეფოს ევროპისკენ, ევროპული სახლისკენ სვლისა სერიოზულად შეეჩერებს.
მედია პლურალიზმის გადასარჩენად ბოლო დღეებში ძალები გააერთიანეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მედია ორგანიზაციებმა და პოლიტიკურმა ოპოზიციამ. გავიხსენოთ, რომ მათი საგანგებო საპროტესტო მიმართვები რუსთავი ორის იურისტებმა სხვა დოკუმენტაციასთან ერთად სტრასბურგის სასამართლოში გადააგზავნეს იმისათვის, რომ მიაღწიათ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების შეჩერების გახანგრძლივებისთვის. წამზომი 3 მარტიდან იყო ჩართული, ანუ მას შემდეგ, რაც სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლემ დროებით შეაჩერა რუსთავი ორის საქმეზე უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება. სტრასბურგში გაგზავნილ მიმართვათა შინაარსის საერთო ხაზის მიხედვით რუსთავი ორთან დაკავშირებული სამართლებრივი დავის პროცესში თავიდანვე ვლინდებოდა პოლიტიკური ზეგავლენის ღია ნიშნები, პროცესში იკვეთებოდა ხელისუფლების გარკვეული ინტერესები და ეს უზენაესი სასამართლოს ნაჩქარევმა განაჩენმაც დაადასტურა. ხელმომწერები საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის ამოცანად მიიჩნევდნენ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს ძალაში დაეტოვებინა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების შეჩერების აღსრულება სტრასბურგში საქმის არსებით განხილვამდე. მიუხედავად იმისა, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას საერთაშორისო მასშტაბის არაერთი შეშფოთება მოჰყვა და მათ შორის მაგალითად შეშფოთება გამოხატა შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში, ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები პასუხ ძირითადად ადგილობრივ ოპონენტებს უბრუნებდნენ და მათ უსაფუძლო ხმაურის ატეხვაში ადანაშაულებდნენ. მიმდინარე მოვლენებს ვიდეობლოგით გამოეხმაურა ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე. მან თქვა, რომ მედიის მდგომარეობა საქართველოში დამაკმაყოფილებელია, სიტუაცია შფოთს არ იწვევს, ხოლო ოპონენტები ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს ემსახურებიან.
ვინც ჩვენ გვეუბნება და გვიკიჟინებს, ჩვენი შინაური ჟურნალისტები და ოპოზიცია მაქვს მხედველობაში, დავიჯერო კოლექტიურად დაექვემდებარეთ ნაციონალების პროპაგანდისტულ გიფნოს და დაიჯერეთ, რომ სიტყვის თავისუფლებას საფრთხე ემუქრება? ვისგან, რისგან? ერთმა ნაციონალების დროს მფლობელმა მეორე ნაციონალების დროს მფლობელს, რომ ტელევიზია სასამართლოს ძალით დააბრუნებინა. ეგ გახდა თქვენი თავისუფლების პრობლემა? სირცხვილია, როცა სრული თავისუფლების პირობებში ყვირიან, რომ იზღუდებიან რამეში.
ბოლო დღეებში მსგავსი შინაარსის განცხადებები ქართული ოცნების ხელისუფლების გუნდიდან სხვა არაერთმა წარმომადგენელმა გააკეთა. როგორც მაგალითად საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატმა გია ჟორჟოლიანმა აღნიშნა, მიმდინარეობს რევანშისტული პოლიტიკური კამპანია ბრძოლა ხელისუფლებისთვის, რომელსაც წარმართავს ნაციონალური მოძრაობა და ამ ფონზე ვლინდება მანიპულაციების მცდელობა, როგორც ქართული საზოგადოების, ასევე უცხოელი მეგობრების შეცდომაში შეყვანის მიზნით. ლელა კუნჭულია, რადიო თავის უფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღელვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ ბათუმისთან მოსული სიუჟეტით. ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის ექიმების ნაწილი უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებს კლინიკის ხელმძღვანელებს. აღნიშნული ჰოსპიტალი 25 მილიონიანი თურქული ინვესტიციით აშენდა და საქართველოში ერთ-ერთი პირველი იყო, სადაც მუშაობა დაიწყო პაციენტის უფლებების დამცველმა ინსტიტუტმა. თუმცა, როგორც ჩანს, ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი, რადგან კლინიკის დაარსებიდან ერთი წლის თავზე ექიმები ითხოვენ უფლებების დაცვას. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე კი ამბობთ ვრცლად.
ბათუმის სამედიცინო საერთაშორისო ჰოსპიტალის მოქმედმა და ყოფილმა თანამშრომლებმა კლინიკის შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი აცხადებდნენ, რომ აპროტესტებდნენ სამუშაო პირობებს და კლინიკის მენეჯმენტს მათი უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებდნენ. ყოფილი თანამშრომლები კი უკანონო გათავისუფლებებზე საუბრობდნენ. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ექიმი თემურ გაბაიძე ამბობს, რომ სამედიცინო დაწესებულების მენეჯმენტი მედპერსონალს აზრის თავისუფლად გამოხატვას უკრძალავს.
კანონის გადავლით შეუძლია განათავისუფლების მოისროლოს, შეიძლება პოსტიდან მოხსნას რომელიმე ექიმი, რომელიცაც აქვს თავისუფალი აზრი. უპირველესი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ჩვენი აზრის გამოხატვის პრობლემაა, რომელიც ძალიან დიდი ხანია შეიქმნა სამართლებრივი, მაგრამ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვართ თავისუფალი ადამიანები და იმას ვიტყვით, რასაც ვფიქრობ.
ექიმების ნაწილი ფიქრობს, რომ ჰოსპიტალის მენეჯმენტი ცდილობს ხარჯები დაზოგოს. ამის გამო კი მედპერსონალს არ ეძლევა იმ სტანდარტებით მუშაობის საშუალება, რომელიც საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ არის დადგენილი, ამბობს ექიმი ნინო ფილია.
გვინდა მივიპყროთ კლინიკის მფლობელების ყურადღება, რომ ჩაერიონ მენეჯმენტში, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ვთვლით, რომ მენეჯმენტის ის მიმართულება, რაც აქვს აღებული, არ მოდის თანხმედრაში საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მოთხოვნებთან. ანუ იკვეცება ის დარგები, რომლებიც აუცილებლად უნდა იყოს. ეკონომიას ცდილობს ეს მენეჯმენტი ისეთ საკითხებზე, რაც ჩვენი აზრით წამგებიანია კლინიკისთვის, იმიტომ რომ ხარისხი იკლებს მუშაობის, ვეღარ ჩავჯდებით იმ მოთხოვნებში, რაც საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს პოლიპროფილური კლინიკის მიმართ.
პრობლემები, რომლებზეც აქციის მონაწილეები საუბრობდნენ, მას შემდეგ შეიქმნა, რაც ჰოსპიტალში მენეჯმენტი შეიცვალა, ამბობს ექიმი ირაკლი დიასამიძე.
სისტემატიურად ირღვეოდა სექტემბრის შემდეგ, რაც ახალი მენეჯმენტი მოვიდა. წინა მენეჯმენტში ეს იყო შეუძლებელი, იმიტომ რომ ის ხალხი ელემენტარულად მოგისმენდა.
თანამშრომელთა ბრალდებებს უარყოფს ჰოსპიტლის დირექტორი და ერთ-ერთი მეწილე ისმეთ დინდერი. მისი განმარტებით ახალმა მენეჯმენტმა თანამშრომლების გამომუშავებით ანაზღაურებაზე გადაყვანის გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან მისივე თქმით მედპერსონალის ანაზღაურება თანაბრად არ იყო განაწილებული.
აუცილებლად იყო გასასწორებელი. ჰექმებს შევხვდით. მარტო არაგაცის ძინავდეგი არ იყო გამომუშავებაზე ვითომ. აგი არის ზუსტად პროვოკაცია, ჩემო ხალხმა იცოდეს. ფარდის უკან ვინ არის? ბოლო და ბოლო 7-6 ჰექიმი. 50,000 ლარი, 60,000 ლარი. ასეთი კომპენსაცია გადაუხდა.
ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტლის დირექტორმა ისმეთ დინდერმა საპროტესტო აქციის პარალელურად წერილი გაავრცელა და დახმარებისთვის მიმართა საქართველოს პროკურატურას და ფინანსთა სამინისტროს, ასევე აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს და საკითხის შესწავლისკენ მოუწოდა. აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო წერილს გამოეხმაურა, სადაც განაცხადეს, რომ მინისტრი ზაალ მიქელაძე ამ პროცესში არ ჩაერთვება, ვიდრე დაპირისპირებულ მხარეებს შორის მოლაპარაკება არ შედგება. მედიკოსებსა და ჰოსპიტლის დირექტორს შორის შეხვედრა დახურულ კარს მიღმად გაიმართა. სამსაათიანი შეხვედრის შემდეგ მხარეებმა მედიასთან კომენტარი აღარ გააკეთეს. ჰოსპიტლის მენეჯმენტის ინფორმაციით კი თანამშრომელთან შეთანხმება ნაწილობრივ მიღწეულია და მოთხოვნებს, რომელიც ფინანსურ მხარეს შეეხებოდა, ისინი დააკმაყოფილებენ. შეხვედრები კი გაგრძელდება.
ეკა ლორთქიფანიძეს უსმენდით. თქვენ ახლა ის საუბრობდა ბათუმში ერთ-ერთი ჰოსპიტლის ექიმების პროტესტზე, რომლებიც ჩივიან უფლებების დარღვევის შესახებ. ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას კვლავ რეგიონების თემით, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნით, თუმცა მანამდე მუსიკა უნდა მოვისმინოთ.
Baby never treats me sweet and gentle. The way he should. Because I've got it so bad.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
დღეს რეგიონულ მაცნეში ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციის საკითხზე ვისაუბრებთ და ისეთ თემებზე შევჩერდებით, როგორიცაა ობიექტური და სუბიექტური სირთულეები, გოგონათა წინადაცვეთის აკრძალვის, სახელმწიფო ენის შესწავლისა და ეთნიკური და რელიგიური თვითმყოფადობის შენარჩუნების საქმეში. მოისმენთ სიუჟეტებს ყვარლიდან, ქუთაისიდან და ახალციხიდან. გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
უახლოეს მომავალში საქართველოს პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევის საკანონმდებლო პაკეტის მიღებაზე იმსჯელებს. 20 კანონის ცვლილებების მომცველი საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის ავტორიც იუსტიციის სამინისტროა, საკომიტეტო ფორმატში უკვე განიხილება. პაკეტის პროექტის ერთ-ერთი სიახლეა ქალთა გენიტალიების დასახიჩრების რეგულირება და მის დასჯა ქმედებად განსაზღვრა. ეგრეთ წოდებული წინდაცვეთის პრაქტიკის უკანონობას და ამ მიმართულებით კანონის შესაძლო გამკაცრებას ეწინააღმდეგებიან ეთნიკური ავარიელები, რომელთა სათანადო ინფორმირებულობაც სახელმწიფო ზვალია. უფრო ვრცლად ახლა თემაზე გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
მართალია, უკვე რამდენიმე თვეა აქტიურად მიდის ლაპარაკი, რომ ქალთა გენიტალიების დასახიჭრება საქართველოს კანონმდებლობით შესაძლოა დასჯადი ქმედება გახდეს, თუმცა ამ დროისათვის რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. ცვლილებათა პაკეტი იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა და ის 20-მდე კანონს შეეხება, მაგრამ როდის დასრულდება პარლამენტში მიმდინარე საკომიტეტო განხილვები და პროექტი კანონის სახეს როდის მიიღებს, ჯერ უცნობია. თუმცა ცნობილია ყვარლის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში, თივში, სარუსოსა და ჩანთლის ყურეში ცხოვრები ადამიანების პოზიცია, რომ თუ კი ეგრეთ წოდებული წინადაცვეთა აიკრძალება, ეს მათი უფლებების შეზღუდვა იქნება. მას შემდეგ, რაც ეს თემა ქართულ მედიაში აქტიურად ჩუქდება, ადგილობრივები ჟურნალისტებთან თითქმის აღარ ურთიერთობენ. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის მიერ გავრცელებული ვიდეომასალიდან ირკვევა, რომ ეთნიკურად ავარიელი მოსახლეობა ამ კანონ პროექტს ეწინააღმდეგება.
რაც უნდა დაისაო, ყოველას თავიანთი წესია. სადაც ახარ ის ქუდი უნდა დაიხურო, ეს ეხლანდელი კი არ არის, ძველი, პაპა მამინდელი დროინდელი და მოყოლილი საქმეა. ეხლა თავრობა უნდა დაშალოს. რაღა ამ იმაზე მოდიან, რატო არ ეუნებიან, გზა როგორი გაქვს, რა გაკლია, რა გინდა. ჩემ შვილს მე რაც უნდა იმას გავაკეთე. იმან გაატარა 9 მუცელში, იმან გააჩინა, იმან გაზარდა.
როგორ არ გავაკეთე, უჯიშოდ ხوار დავტოვე. თუ არ მონათლავ და წყალი თუ არ მიასა, წყალში თუ არ აბანავე ბავში, ის ხო უჯიშოდ ითლება. ყველა თავის წესს მისდევს და ეგრეა, საჭირო. მაგრამ არავე არ მომკდარა.
ეგრეთ წოდებული წინადაცვეთის კანონსაწინააღმდეგო ქმედების შესახებ მოსახლეობას დეტალური ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს, ამბობს ჩვენთან საუბარში სახალხო დამცველის მოადგილე ეკატერინე სხილაძე. უფრო კონკრეტულად, სხილაძის თქმით, მოსახლეობას ინფორმაცია კომბინირებულად რამდენიმე უწყებამ უნდა მიეწოდოს, მათ შორის განათლებისა და მეცნიერების და შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა.
ამ შემთხვევების შესწავლისას ჩვენ გამოვავლინეთ, რომ ძირითადად მოსახლეობა არ ფლობს ინფორმაციას ამ პრაქტიკის ამავნე შედეგების შესახებ, ასევე კანონსაწინააღმდეგო ხასიათის შესახებ. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვის სამხედრო დაწესებულებები იქნება განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სკოლები, თუ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ასევე სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები აქტიურ მუშაობას უნდა ახორციელებდნენ თემში ამ საკითხებთან მიმართებით.
შეწყდა თუ არა ეგრეთ წოდებული წინადაცვეთის პროცედურის ჩატარება ყვარლის სოფლებში მას შემდეგ, რაც კანონმდებლობის გამკაცრებაზე დაიწყო მსჯელობა. ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ ყვარლის გამგეობაში. ჯანდაცვის და სოციალური განყოფილების სამსახურის უფროსი მაია ალაზაშვილი ამბობს, რომ რადგან პროცესი არასტაციონარულად ტარდება, მათთვის ინფორმაცია ხელმიუწვდომელია. თუმცა ალაზაშვილი ამბობს, რომ სოფლის ექიმები მოსახლეობას გარკვეულ რეკომენდაციებს უკვე აქტიურად აწვდიან.
ასე ვთქვათ,
არა სტაციონარში და
მამის სტატისტიკის
აღწერა არ ხდება, როგორც აქამდე ეს ფარულად მიდიოდა. ალბათ ახლაც ესეა და გართულებების შემთხვევა რაღაც არ გქონია, ჩვენამდე არ მოსულა ყოველ შემთხვევაში.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სამსოფელში ეგრეთ წოდებული წინადაცვეთის პრაქტიკა რომ არსებობს, ეს მას შემდეგ გახდა ცნობილი, რაც გასული წლის შემოდგომაზე საერთაშორისო ორგანიზაცია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტმა საკუთარ ვებსაიტზე ჟურნალისტური მოკვლევა გამოაქვეყნა. ეს ცნობა მოგვიანებით ადგილობრივებმაც დაადასტურეს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელიც დღეს ეძღვნება ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციის საკითხებს, გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციას ქვეყნის რეგიონებში სახელმწიფო ენის არასათანადო ცოდნა ართულებს. როგორც ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თადა კაჭკაჭიშვილი ამბობს, ამ ხრივ განსაკუთრებით უჭირთ საშუალო ასაკის ადამიანებს, რომელთათვისაც ქართული ენის შემსწავლელი სახელმწიფო პროგრამები პრაქტიკულად არ არსებობს. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელშიც თადა კაჭკაჭიშვილი სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვანი მოსახლეობის საჭიროებებზე მოგვითხრობს.
ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენელთა განცხადებით საზოგადოებასთან ინტეგრაციისთვის და საქართველოს სრულფასოვან მოქალაქედ ჩამოყალიბებისთვის სომხურ და აზერბაიჯანულ ენოვანი მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით საჭიროა ქართული ენის ცოდნა და ინფორმაციის მიღება, რისი საშუალებაც საშუალო ასაკის ადამიანებს არ აქვთ. 31 წლის არტურ მკოიანი ამბობს, რომ უმაღლესი იურიდიული განათლება სომხეთის რესპუბლიკაში მიიღო, რადგან წლების წინ ქართული ენის არცოდნის გამო საქართველოში უნივერსიტეტში ვერ ჩააბარა. სომხეთიდან დაბრუნებულმა კი მუშაობა ვერ დაიწყო, რაშიც ხელი შეუშალა ისევ სახელმწიფო ენის არცოდნამ. არტურ მკოიანის თქმით, ქართული ენა მხოლოდ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მოხდისას ისწავლა და სურს, რომ სახელმწიფო ენის შესწავლას პროგრამები ეთმობოდეს, რათა როგორც ახალგაზრდებმა ასევე უფროსი ასაკის ადამიანებმა ქართულ ენაზე მიიღონ ინფორმაცია და თავი იგრძნონ საქართველოს სრულფასოვან მოქალაქეებად.
ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები ვართ, რა მნიშვნელობა არის სომხები ვართ, საჭირო არის ენა იცოდნენ. ჩვენი ნება რაც კონსტიტუციაში არის ჩაწერილი, ბევრი პრობლემები გვაქვს, ხალხი არ იციან ქართული. ინფორმაცია ახლა ჩვენ გვაქვს, რამდენი მაქვს ხალხს აქვს, ვინ იცის ინტერნეტით, ინტერნეტით შედის, კითხავს, ნახავს, იმათ ცოტ-ცოტა აქვს ინფორმაცია, დანარჩენებს არ აქვს ინფორმაცია.
უფროსი თაობის წარმომადგენელთათვის ქართული ენის შესასწავლად გარკვეული პროგრამების საჭიროებებზე საუბრობს ასიმ სალიაევიც.
დღევანდელ დღეს ახალგაზრდები უკვე ციან, უკვე რაღაცები ცა, მაგრამ კი მშობლებმა არ ეციან ქართული სახელმწიფო ენას. არაფერი პროგრამა არ არის, რომ ისწავლონ სახელმწიფო ენას. მოდით, ესე თუ გვინდა რომ ინტეგრაცია გავაკეთოთ, თქვენ და ჩვენ ერთად. ერთად უნდა გავაკეთოთ, თუ მარტო არ აზერბაიჯანი ვერ გააკეთებს, ამ მშობლებს უნდა რომ ხედავს, რომ ჩვენი სამშობლო არის საქართველო. ჩემი მომავალი იქნება საქართველოში და არ აზერბაიჯანის თურქეთში.
ქართული ენის არცოდნა მნიშვნელოვნად აფერხებს აზერბაიჯანულენოვანი მოქალაქეების ინტეგრაციას ქართულენოვან მოსახლეობასთან, ამბობს დაურ ისმაილოვი. მისივე თქმით, საჯარო სკოლებსა და ქართულ უნივერსიტეტებში განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა.
როდესაც მე სწავლობდი სკოლაში, ჩვენს კლასში ეს ბალანსი იყო შემდეგნაირად: 20% იყო აზერბაიჯანელი, დანარჩენები იყვნენ ქართველები. რა თქმა უნდა, ქართულ სკოლას გულისხმობ და დღესდღეობით მე მყავს 9 წლის ჩემზე უმცროსი, ჩემი პატარა ძმა. მის შემთხვევაში უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ 50-50-ია. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ თუნდაც მშობლების, თუნდაც ესე რომ ვთქვათ, საზოგადოების სოფხედველობა, ფილოსოფია შეეცვალა და უკვე არარუსულ, არა აზერბაიჯანულ, არამედ ქართულ სკოლებში შეყავთ თავიანთი შვილები. რა თქმა უნდა, ენა თუ არ იცი, ვერც მიიღებ რაიმე ინფორმაციას, თუ რა ხდება შენ სახელმწიფოში, შენს გარშემო გაგიჭირდება, რომ დასაქმდე სამსახური რო იყო. და ჩემი აზრით, ზუსტად აქედან უნდა დავიწყოთ, რომ ენის სწავლება, ენის ათვისება უფრო გაუმარტივოთ ეთნიკურ უმცირესობებს, ეს არაფერშულ აზერბაიჯანელი იქნება სომეხი თუ ასე შემდეგ.
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი 10-მდე სტუდენტი სწავლობს. სტუდენტები მიიჩნევენ, რომ სწორ სახელმწიფო პოლიტიკასთან ერთად საზოგადოების მზაობაა ის ფაქტორი, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა ინტეგრაციას. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რატომ უწოდეს ახალციხეს ტოლერანტობის სიმბოლო და როგორ ინარჩუნებენ ეთნიკურ და რელიგიურ იდენტობას პოლონელები, ბერძნები, ებრაელები და უკრაინელები, რომელთა რაოდენობაც ბოლო ხანს, როგორ ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი ამბობს, საგრძნობლადაა შემცირებული. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ახალციხეს ტოლერანტობის სიმბოლო თავის დროზე მხოლოდ იმის გამო უწოდეს, რომ აქ მაცხოვრებელთა დიდ ნაწილს ეროვნული და რელიგიური უმცირესობა წარმოადგენდა. ქართველებისა და კომპაქტურად ჩასახლებული სომხების გარდა სამცხეში უკრაინელები, პოლონელები, ბერძნები და ებრაელები მრავლად ცხოვრობდნენ. ებრაელთა საზოგადოების თავმჯდომარე ამბობს, რომ ახალციხეში ებრაელთა სასაფლაო ჯერ კიდევ 400 წლის წინ გაჩნდა. რაც შეეხება სინაგოგას, იგი 1741 წელს აშენდა. სიმონ ლევიშვილის განმარტებით, ებრაელთა გასვლის შემდეგ სამხრეთ საქართველოში მათი რიცხვი მნიშვნელოვნად შემცირდა.
1970 წელს დაიწყო პირველი ემიგრაცია. ანანდე ახალციხეში ცხოვრობდა 3000 ებრაელი. 70 წელს დაიწყო და 2004 წელს უკვე 10 ადამიანი არ იყო. 10 ადამიანი საჭიროა ჩატარდეს როცა. 10 ანოტაცია საჭიროა ჩატარდეს როცა. როცა ჩატარდეს, როცა ტურისტული სეზონია, ტურისტები ჩამოდიან. მოდიან და მაშინ მიიწვიებები და ვაჭარებს მოსვლა. როცის დროს ნახსენგიდან დაკითხვა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ზოგიერთი ას გამოშლილია. ტურული აფროათი გაჩირო იყოს ყველაზე ლოცები გარა. როცა ათი კაცი დამოკიდებულია ტურისტებზე და მადლობა ღმერთს რომ 6 თვე მაინც რა ხასოლება რო იყოს.
პოლონელები სამცხე ჯავახეთში 1830-იანი წლებიდან ჩნდებიან. კავშირის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ მასიური ჩამოსახლება არ ყოფილა. მათი დიდი ნაწილი მეფის წინააღმდეგ დაწყებული მოძრაობისთვის, ხოლო მეორე ნაწილი საბჭოთა ჯარში მსახურების გამო აღმოჩნდა საქართველოში. ამჟამად ახალციხეში პოლონელთა 50-მდე ოჯახია დარჩენილი. პოლონელთა კავშირის თავმჯდომარე გურამ კაპერსკი აღნიშნავს, რომ პოლონეთში სასწავლებლად წასული ახალგაზრდები უკან ბრუნდებიან, თუმცა უმუშევრობის გამო საქართველოს დატოვება მაინც უწევთ. გურამ კაპერსკი წუხს, რომ უსახსრობის გამო პოლონელთა საზოგადოებაც სათანადოდ ვეღარ ფუნქციონირებს.
საზოგადოება დღეს აღარაფერზე აღარ მუშაობს, უკვე აღარ ტოფისი გვაქვს. ვეღარი ხდი საერთო ამ ოფისის სამხრეთ რომ ოფისი კონდეს, სკოლა კონდა, ის სკოლა დაიხურა, უკვე აღარ მასწავლებელი არ არის, ხანდახან პარკეულ პროექტებს თვითონ საერთოში წერეზო ხაწვირაო სკოლას არის, რომ გარკვეულ რამდენიმე წირის მანძილზე მასწავლებელი მოდის, ატარებს დაკვეთილებს, სურვილის ამებ თუ ის მისააცენ ისწავლის სურვილი და აი ეს და ისე რომ ვთქვათ, რომ ადრე როგორც ჰქონდა კავშირები, ის უკვე ანუ ბოლშევიკ მისავდათ დასახსენებლად.
2002 წლის სტატისტიკური მონაცემებით სამცხე ჯავახეთში 200-მდე ბერძნული ოჯახი ცხოვრობს. ბოლო პერიოდში მათი რიცხვიც მნიშვნელოვნად შემცირდა, თუმცა პოლონელების მსგავსად საქართველოდან წასვლას არც ახალციხელი ბერძნები აპირებენ. ამჟამად რეგიონში ძირითადად შერეული ბერძნულ-ქართული და ბერძნულ-სომხური ოჯახები ცხოვრობენ. ეგრეთ წოდებული რკინის ფარდის გახსნის შემდეგ ბევრი ბერძენი საქართველოდან ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნდა. თუმცა სამცხე ჯავახეთის ბერძენთა საზოგადოების თავმჯდომარე გულიკო ჯანოვა აცხადებს, რომ მათ შორის აქ მცხოვრები ბერძნები ნაკლებად იყვნენ.
შერეული ოჯახები, ისევე როგორც საბერძნეთში დედით ბერძენი ბერძნად ითვლება, ამდენად ჩავთვალეთ ჩვენ, რომ ვისაც დედა ბერძენი ჰყავს, ისიც საკავშირი აქვს საბერძნეთთან და ბერძნების გასვლა სამცხე ჯავახეთიდან და საერთოდ საქართველოდან გამოიწვია იმ ძიმე ეკონომერმა მდგომარეობა, რომელიც საქართველოში არსებობდა. იმისათვის, რომ რაღაცა ლუკმაპური ეშობა და ოჯახები ეჩინათ, უდიდესმა ნაწილმა მიაშურა საბერძნეთს. თან იყო იქ რაღაცა საქართველოს პოლიტიკაშიც რაღაცა პერიოდი, როდესაც ბევრმა მიუთითა მცირე ერებს, რომ დაეტოვებინათ საქართველო და თავიანთ სამშობლოში დაბრუნებულიყვნენ.
პოლონელების, ებრაელებისა და ბერძნების გარდა ახალციხეში უკრაინელებიც მრავლად ცხოვრობდნენ, თუმცა დანარჩენი უმცირესობების მსგავსად მათი რიცხვი ახალციხეშიც შემცირდა. ამბობენ, რომ საქართველოს შვილები არიან და წასვლას არ სადაპირებენ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე, რომელიც მოამზადა ნონა მჭედლიშვილმა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Well, here I am, New York, singing to you. Whenever you're in trouble, won't you stay? Stand by me. Stand by me. Stand by me.
Radio თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Habemus papam.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Usminet FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Laparakops Radio თავისუფლება.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა განახლებულ ბრძანებულებას, რომელიც დროებით კრძალავს რიგი მუსლიმური ქვეყნებიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობას. ამჟამინდელი განკარგულება წინამორბედისგან იმით განსხვავდება, რომ მეტწილად მუსლიმებით დასახლებული ქვეყნების ჩამონათვალი ერთით, ერაყით შემცირდა. კობა ლიკლიკაძე უფრო ვრცლად ისაუბრებს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ახალ განკარგულებაზე, რასაც უკვე მოჰყვა კრიტიკა ლიბერალურ წრეებში.
თავდაპირველი აღმასრულებელი განკარგულებისაგან განსხვავებით, რომელსაც დონალდ ტრამპმა 27 იანვარს პენტაგონში საზეიმო ვითარებაში მოაწერა ხელი, ამჟამად ყველაფერი უფრო მოგზალებულად გამოიყურებოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა 6 მარტს არაფორმალურ ვითარებაში მოაწერა ხელი ბრძანებულებას, სადაც საზოგადოებას მოგვიანებით სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა, გენერალურმა პროკურორმა ჯეფ სეშონსმა და საშინაო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ჯონ კელიმ აცნობეს. ამასთან დონალდ ტრამპის მთავრობის წევრებმა არ უპასუხეს ჟურნალისტების შეკითხვებს. დეტალებზე ბევრი არც თეთრი სახლის პრესში მას უსაუბრია. შონ სპაისერმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მაშინაც და ახლაც სრულიად კანონიერი და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო მოსახლეობის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე.
I think that what we did was completely legal in accordance with the law and in accordance with
US. Რაც ჩვენ გავაკეთეთ, ვფიქრობ, სრულიად კანონიერი, როგორც მოქმედი კანონმდებლობის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატების კოდექსის თანახმად. ვფიქრობ, რომ სასამართლოში ჩვენი დამარცხების შემდეგ უნდა მიგვეღოს საბოლოო გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, თუ როგორ გაგვეგრძელებინა ის, რაც პრეზიდენტის აზრით ყველაზე უკეთ დაიცავდა მოსახლეობის უსაფრთხოებას. ეს არის ამ საკითხზე ჩემი მოსაზრება.
Keeping the nation safe. I mean that's it.
განცხადა თეთრი სახლის პრესდივანმა შონ სპაისერმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ 6 მარტს ხელმოწერილი ბრძანებულებით შეჩერდა იემენის, ირანის, ლიბიის, სირიის, სომალისა და სუდანის მოქალაქეთათვის 90 დღის განმავლობაში ახალი ვიზების გაცემა. თუმცა ბრძანებულებაში ხაზგასმულია, რომ ამ ქვეყნების მოქალაქეებს, რომლებსაც უკვე აქვთ ვიზები, შეუძლიათ შეერთებულ შტატებში მოგზაურობა. განახლებული კანონი ძალაში შედის 16 მარტს და ის შეაჩერებს ტოლვილთა 100 დღიან პროგრამას. განკარგულების თავდაპირველი ვერსიით, რომელიც 27 იანვარს გამოიცა, შეერთებულ შტატებში შესვლა ეგზავად ამ 6 ქვეყნის მოქალაქეებთან ერთად ერაყელებს. განახლებული ბრძანებულება ერაყელებს აღარ ეხება და ასევე არ უგზავნოს მოგზაურობას 6 მუსლიმანური ქვეყნის იმ მოქალაქეებს, რომელსაც შეერთებულ შტატებში მუდმივი ცხოვრების უფლება აქვთ. ბრძანებულების მიმართ გაისმა კრიტიკა, რომ ის რელიგიური გაგებით დისკრიმინაციულია. თუმცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ხელმოწერილი განახლებული ბრძანებულებიდან ერაყის წამოღება დადებითად შეაფასა ერაყის მთავრობამ, რომლის პრესდივანმა სადალ ჰადათიმ 6 მარტს განაცხადა. ეს ნიშნავს, შეერთებული შტატები და ერაყი ნამდვილი პარტნიორები არიანო. Associated Press-ის თანახმად, წინა განკარგულების რევიზია სახელმწიფო დეპარტამენტისა და პენტაგონის დაჟინებული თხოვნისა და ზეწოლის შემდეგ მოხდა. ორივე უწყებაში მიაჩნიათ, რომ ერაყისა და შეერთებული შტატების მჭიდრო თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან, როგორც ქალაქ მოსულის განთავისუფლების, ისე მთლიანად ექსტრემისტული ორგანიზაციის განადგურების საქმეში.
კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ დონალდ ტრამპის მიერ მიღებული ახალი გადაწყვეტილება მიგრაციის თემას შეეხება ოქროპი რუხაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიც. ადამიანის უფლებების დამცველი ჯგუფების კრიტიკის მიუხედავად, უნგრეთის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონი, რომლის თანახმად ამ ქვეყნის საზღვრებთან მოწყობილ ბანაკში დააკავებენ თავშესაფრის ყველა მაძიებელს.
უნგრეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც გულისხმობს სერბიასა და ხორვატიასთან ამ ქვეყნის საზღვრის პირეთში საგანგებო ზონის შექმნას, სადაც გააჩერებენ ამ ქვეყანაში შესულ მიგრანტებს, სანამ მათ საქმეებს თავშესაფრის მიცემის თაობაზე განიხილავდნენ. ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, რომ 7 მარტის გადაწყვეტილება
ევროპაში ტერორისტულ თავდასხმებზე რეაგირება იყო. გაწყვეტილებას მიემხრო დიდი უმრავლესობა პარლამენტში 138 დეპუტატი. წინააღმდეგი 6 იყო, 22-მა თავი შეიკავა. მიგრანტების შეჩერების ზონა უნგრეთის საზღვრებთან ადრეც არსებობდა, მაგრამ 2013 წელს მოიშალა ევროკავშირისა და გაეროს უტოლველთა უწყების, ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს ზეწოლის შედეგად. ამ საგანგებო ზონაში შექმნილ ბანაკებში მოათავსებენ ყველას უნგრეთში მყოფ მიგრანტებს, რომლებსაც სურთ თავშესაფარი მოიპოვონ ამ ქვეყანაში. ბანაკში ყოფნისას, ანუ მათი საქმეების განხილვის განმავლობაში, ტოლვილებს არ ექნებათ ნებართვა იმოგზაურონ უნგრეთში ან დატოვონ ქვეყანა, იმ შემთხვევების გარდა, თუ ისინი უკან სერბიაში დაბრუნდებიან. ახალი საზღვისპირა ბანაკები მოიცავენ ადრე მომზადებულ, გადაკეთებულ სატვირთო კონტეინერებს, რომლებიც სატრანზიტო ზონად წოდებულ არეალში იყო მოთავსებული 2015 წელს სერბიის საზღვართან. ამის თაობაზე მთავრობის წარმომადგენელმა განაცხადა. ორბანმა სასაზღვრო ძალების მესაზღვრე მონადირეებად წოდებული ნაწილების ფიცის დადების ცერემონიაზე გამოსვლისას თქვა, რომ უნგრეთი ალყა შემორტყმულია, ამ ქვეყანას მხოლოდ საკუთარი თავის იმედი უნდა ჰქონდესო. მას მერე, რაც უნგრელმა კანონმდებლებმა მიიღეს გაწყვეტილება, გაეროს ლტოლველთა სააგენტომ ღრმა შეშფოთება გამოხატა ამ ზომების გამო. ჟენევაში გამოქვეყნებულ განცხადებაში სააგენტო წერს: ახალი კანონი არ ღვევს საერთაშორისო და ევროკავშირის კანონმდებლობის წინაშე უნგრეთის მიერ ნაკისრ ვალდებულებებს და ამას მოყვება საშინელი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური შედეგები ქალების, ბავშვებისა და კაცებისთვის, რომლებმაც უკვე გამოიარეს ტანჯვა. განცხადებაში განმარტებულია, რომ საერთაშორისო კანონმდებლობით ლტოლველთა დაკავება შეიძლება მხოლოდ ერთობ ლიმიტირებულ შემთხვევებში, როცა ეს საჭიროა, საფუძვლიანია ან მიზან შეწონილია. Amnesty International-მა უნგრეთის კანონი შემდეგნაირად შეაფასა, რომ ის უგულებელყოფს ევროპის კავშირის საპროგრამო პრინციპებს, რომ აკრძალულია ვინმეს დაკავება მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ის თავშესაფარს ეცებს. ეს ზომა ერთ-ერთი უკანასკნელია ამ სფეროში უნგრეთში, რომლის პრემიერმა განაცხადა, რომ იმიგრაცია შხამია. უნგრეთმა თავის საზღვრებზე სერბიასა და ხორვატიასთან მავთულ ხლართიანი ზღუდე 2015 წელს აღმართა და ათასობით მიგრანტი დააკავა საზღვრის გადაკვეთისთვის. ზოგი მათგანი დააპატიმრეს კიდეც. ამ ქვეყანაში დაიხურა ლტოლვილთა საცხოვრებელი ბანაკები და მხოლოდ მცირე ოდენობის ადამიანებს ეძლევათ ლტოლვილის სტატუსი. უნგრეთში წელს თავშესაფარი მოიპოვა 1000-მა ადამიანმა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ უნგრეთის პარლამენტის მიერ დამტკიცებული კანონი, რომლის თანახმად ამ ქვეყნის საზღვრებთან მოწყობილ ბანაკში დააკავებენ თავშესაფრის ყველა მაძიებელს. გადაცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპით და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას შეცვლის ნეპოტიზმთან დაკავშირებული სკანდალი საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამერიკის შეერთებული შტატების შარშანტელი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ჯერი ევროპაზე. საარჩევნო მარათონი წელს ძველი კონტინენტის რამდენიმე ქვეყანას ელოდება. ამ მარათონს გახსნის საფრანგეთი, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნები 23 აპრილისთვის არის დანიშნული. ამ ქვეყანაში მოვლენათა მოულოდნელი ცვლილებების ფონზე სულ უფრო რთულდება იმის განჭვრეტა, რომელი კანდიდატი მოიპოვებს მოსახლეობის მხარდაჭერას. დასავლეთის პრესაში რამდენიმე კვირაა გრძელდება დისკუსია საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთი გავლენიანი რესპუბლიკა კანდიდატის ფრანსუა ფიონის საქმესთან დაკავშირებით. ექს-პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის გუნდის წევრისა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გარშემო ატეხილი მითქმა-მოთქმა უკავშირდება მის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს, თითქოს მან თავის მეუღლესა და შვილებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადაუხადა 100,000 ევრო ვითომ პარლამენტში მუშაობისთვის. კონსერვატორი კანდიდატი ბრალდებებს უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს.
7 jours sur 7
კვირაში 7 დღე 24 საათის განმავლობაში მუშაობს ახალი ამბების, ჭორების მწარმოებელი მანქანა, მაგრამ ვიმეორებ, მე დანებებას არ
ვაპირებ.
ამ სიტყვებით მიმართა ფიონმა თავის ამომრჩეველს 2 მარტს სამხრეთ საფრანგეთის ქალაქ ნიმში გამართული წინასარჩევნო შეხვედრის დროს. ერთი დღით ადრე კი რეპორტიორებთან საუბარში მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ საფრთხის წინაშე დგას არა მისი საპრეზიდენტო კანდიდატურა, არამედ დემოკრატიული ღირებულებები.
არ დავნებდები, უკან არ დავიხებ, ბრძოლას გავაგრძელებ, რადგან ჩემი კანდიდატურის მიღმა დემოკრატიის გადარჩენის ბედი წყდება. გთხოვთ, მხარში ამომიდგეთ. ეს საქმე მარტო მე არ მეხება, არც მარტო ჩემს უფლებებს ან უდანაშაულობის პრეზუმფციას. საქმე ეხება თქვენს სუვერენულ ნებას, რომელიც არ შეიძლება ჩაიკლას ან განადგურდეს.
ფრანსუა ფიონის ამ სიტყვებს მალევე მოჰყვა ხალხმრავალი დემონსტრაცია, რომელიც 5 მარტს მის მხარდასაჭერად გაიმართა პარიზში, ტროკადეროს მოედანზე. 62 წლის გამოცდილი პოლიტიკოსის მიმართ ნეპოტიზმთან დაკავშირებული ბრალდება პირველად გამოითქვა მიმდინარე წლის იანვარში სატირულ გამოცემა Le Canard Enchaîné. ამას მალევე მოჰყვა სტატიების ტალღა, რომლებშიც საუბარი იყო ფიონის ოჯახის წევრების მუშაობაზე სამთავრობო ადმინისტრაციაში. არც თავად ფრანსუა ფიონი და არც მისი მეუღლე არ გაურბოდნენ პრესაში გავრცელებულ ინფორმაციაზე საუბარს და სატელევიზიო თუ საგაზეთო ინტერვიუების გზით ცდილობდნენ საქმეში გამჭვირვალობა შეედანათ. მიუხედავად ამისა, 24 თებერვალს საფრანგეთის საგამოძიებო უწყებამ გამოაცხადა, რომ ოფიციალურად იწყებს სამართლებრივ პროცედურებს, ეს გულისხმობს დაკითხვებსა და სხვა ღონისძიებებს, რომლებიც არაერთ დაბრკოლებას უქმნის ფიონის საპრეზიდენტო კამპანიას, რაც ჩანს კიდეც საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებში. ერთ-ერთი ბოლო 26 თებერვლის გამოკითხვით მნიშვნელოვანი უპირატესობის მოპოვება შეძლო მემარცხენე ცენტრი მა კანდიდატმა ემანუელ მაკრონმა, რომელსაც მხოლოდ ულტრამემარჯვენე ეროვნული ფრონტის კანდიდატი მარინ ლეპენი უსწრებს. ბევრი ვარაუდობს, რომ არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ გადამწყვეტ ეტაპზე ერთმანეთს ლეპენი და მაკრონი დაუპირისპირდებიან. თუ მართლაც ასე მოხდა, პირველად მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი საფრანგეთის პოლიტიკურ ისტორიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში არ ვიხილავთ მემარჯვენე კანდიდატს. ფრანგებს კი ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე არჩევანის გაკეთება მოუწევთ 2 რადიკალურად განსხვავებულ პოლიტიკურ ლიდერს შორის. ერთ მხარეს იქნება ევროკავშირის მოწინააღმდეგე ბრექსიტის ტრამპისა და პუტინის მხარდამჭერი მარინ ლეპენი, ხოლო მეორე მხარეს ახალგაზრდა რეფორმატორი ემანუელ მაკრონი, რომელმაც ახლახან შეშფოთება გამოთქვა საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის საფრთხესთან დაკავშირებით. სხვადასხვა მაკრონს ხშირად უწევს პასუხისგაცემა თავის პოლიტიკურ გამოუცდელობასთან დაკავშირებულ კითხვებზე.
ჩემთვის უცხოა შიში, უცხოა დოგმები. დიახ, იქნება ხმაური, იქნება ქარიშხალი, შესაძლოა იყოს გარკვეული შიში თუ ეჭვები, მაგრამ გთხოვთ, ყოველდღე გკითხეთ საკუთარ თავს. რაშია ჩვენი პასუხისმგებლობა? მთელი ჩვენი თაობის პასუხისმგებლობა. ეს არის პასუხისმგებლობა, განსაზღვროთ, რა გვსურს: ახალი საფრანგეთის აშენება თუ ბედის წერასთან და ხვედრთან
შეგუება.
აღნიშნა საფრანგეთის პრეზიდენტობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა ემანუელ მაკრონმა თებერვალში ბრიტანეთში მცხოვრებ ფრანგ ამომრჩეველთან შეხვედრაზე. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვების ლიდერი მარინ ლეპენი კი ამომრჩევლის წინაშე ერთი და იმავე დაპირებით გამოდის.
მიზანი ასეთია: 6 თვის განმავლობაში მივაღწიოთ კომპრომისს ევროკავშირთან, რის შემდეგაც დავიბრუნებთ სუვერენობას 4 სფეროში, ესენია: მონეტარული, ეკონომიკური, საკანონმდებლო და ტერიტორიული. თუ ევროკავშირი ამის უფლებას არ მოგცემს, მაშინ გადაწყვეტილებას ფრანგ ხალხს მივაღებინებ. ჩავატარებ რეფერენდუმს იმაზე, უნდა ვეძებოთ თუ არა გამოსავალი ამ კოშმარიდან და დავიბრუნოთ დამოუკიდებლობა.
განაცხადა მარინ ლეპენმა 5 თებერვალს თავის პარტიის ყრილობაზე ლიონში. საფრანგეთში პოლიტიკური კრიზისის არსებობაზე ჟურნალისტებისა და ანალიტიკოსების გარდა დაუფარავად საუბრობენ ქვეყნის ყოფილი პოლიტიკური ლიდერები. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, შიდა პარტიული კრიზისიდან გამოსავლის მოსაძებნად სასწრაფო კონსულტაციები გამართეს ნეპოტიზმში ეჭვმიტანილი საპრეზიდენტო კანდიდატის ფრანსუა ფიონის პარტიის რესპუბლიკელების ლიდერებმა, ყოფილმა პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ და ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ალენ ჟუპემ. როიტერის სააგენტოს ცნობით, მეშვეობით სარკოზიმ ფიონს მოუწოდა დაიწყოს ფიქრი თავისი კანდიდატურის შემცვლელის ვინაობაზე. ამავე საინფორმაციო სააგენტომ გაავრცელა სარკოზის გუნდის კიდევ ერთი წევრის ალან ჟუპეს სიტყვები, რომელთა თანახმადაც ფიონის სიჯიუტე საარჩევნო კამპანიის გაგრძელებასთან დაკავშირებით სულ უფრო რეალურ სხდის მისი მარცხის საფრთხეს. ჟუპემ გარკვევით აღნიშნა ისიც, რომ არაპირებს თავად ჩაანაცვლოს ფიონის კანდიდატურა, რადგან ფრანგ ხალხს ახალგაზრდა სახეები და განახლებული პოლიტიკური ხედვა სჭირდება. არადა იმავე საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხების თანახმად, ფიონთან შედარებით ჟუპეს გამარჯვების მეტი შანსი ექნებოდა. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები ორ ეტაპად იმართება. პირველი ტური დაგეგმილია 23 აპრილისთვის, თუ მასში ვერც ერთი კანდიდატი ვერ მოიპოვებს ხმათა უბრალო უმრავლესობას, 7 მაისს ჩატარდება მეორე ტური, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ორი საუკეთესო პრეტენდენტი. ფრანსუა ფიონის, მარინ ლეპენისა და ემანუელ მაკრონის გარდა კენჭს ყრიან ბენუა ამონი სოციალისტური პარტიიდან და ჟან ლუკ მელენშონი, პოლიტიკური მოძრაობა დაუმორჩილებელი საფრანგეთის ლიდერი. ამით დასრულდა ყოველკვირეული საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა ღამის თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან მიკროფონთან იყო სალომე აფხაზიშვილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.